Du lytter til P1. De statsanerkendte museer skal have et permanent økonomisk løft på 75 millioner kroner årligt. Sådan lyder det i regeringens forslag til en ny museumsreform. Og der er jo nok ikke nogen, der sådan umiddelbart er ked af at få flere penge. Men flere spørgsmål om reformen står stadig ubesvaret hen, og vi får en samlet analyse om regeringens forslag senere i den her time.
Når man er over 50 år, så opstår der en særlig frihed til ikke at underkaste sig alle mulige samfundsstrukturer, som man ellers godt kan være underlagt. Det siger ikke jeg, men forfatter Katrine Marie Guldager. Hun er blandt årets modtagere af Søren Gyldendal-prisen, og lidt mere om hende meget snart.
Ja, faktisk lige om lidt. Det er kulturen, og her er det stadig Linnea Albinus Lande og Karen Sikker. Fordi der er nogle forfattere, som står for helt særlige bidrag til dansk litteratur, og i morgen får tre af dem en pris for lige præcis det. Søren Gyldendal-prisen 2024 går nemlig til Katrine Marie Guldager, Hella Juf og Jakob Martin Strid. Og når det gælder Guldager, så skriver juryen, at i de seneste 30 år, i digtsamlinger, novellesamlinger, kortromaner og romanserier igen og igen, har hun udforsket de forbindelser, vi har med hinanden i familien, i samfundet og verden, og om hvorfor det er umuligt både at leve sammen og leve uden hinanden.
De skriver derudover, at hun skriver med en aldrig svigtende humor, vrede, empati og fræsende energi, sådan en vil man gerne have, ikke? Og vreden, den er central i hendes seneste udgivelser, Birgitte med TH, endnu en dag i Guds skaberværk, og Jeg hører, hvad du siger. Det er tre romaner med hovedkarakterer, som netop er 50+, og som simpelthen ikke gider at lægge låg på den der vrede længere. I august sidste år var hun på besøg, Katrine Marie Guldager, her hos os. På det tidspunkt med en helt ny roman, Endnu en dag i Guds skaberværk. Hovedkarakteren i bogen Lotte er netop blevet fyret fra sit job som socialrådgiver. Så hun har mistet sin kæreste i øvrigt, og så kæmper hun med ensomhed. Der er noget spændende ved den her 50+ alder, som jeg også selv har nået, fortæller Katrine Marie Guldager. Og det gjorde hun altså, da hun var på besøg hos os sidste sommer.
Jeg synes, der er sådan en særlig frihed, at der er mange ting, man har overstået. Hvis man gerne vil have børn og gerne vil have en mand på krogen eller en kvinde, så har man ligesom lykkes med det, og man har også mere eller mindre fundet, eller mange har i hvert fald fundet en plads på arbejdsmarkedet. Så der opstår ligesom sådan en kæmpe frihed, synes jeg.
En frihed til hvad så?
Til ikke at underkaste sig nogle af de strukturer, man har været nødt til at underkaste sig før. Og så har man jo også levet længe nok til, at man kender sig selv lidt bedre, så man kan måske i højere grad tillade sig at være sig selv simpelthen.
Hvad betyder det at være sig selv i den her sammenhæng?
Det er et godt spørgsmål. Ej, men det betyder, at man... det, som jeg arbejder med i de her romaner, er jo at give de her kvinder en mulighed for at vise, hvem de er, både med det sure og det søde. Altså simpelthen give dem en chance for den der selvsamtale, som ikke er hæmmet af alle mulige hensyn. Kvinder kan godt være enormt gode til at gå og kritisere sig selv for, hvem de egentlig er. Men her prøver jeg altså at lave nogle portrætter, hvor de her kvinder går planken ud og er sig selv med alt, hvad det indebærer.
Er det nogle bøger, der er opstået i kølvandet på, at du ligesom har... Er der en mangel for dig, synes du, de her kvinder over 50, det er sådan lidt groft sagt, men mangler de ligesom at få en stemme også i litteraturen?
Det gør de sikkert, men for en forfatter, der kommer det jo mere indefra. Det er ikke sådan, at man sidder og beregner, og lige der er der et hul i litteraturhistorien, der sætter jeg ind. Men så det er mere en stemme, der kommer indenfra. Altså, og jeg er jo en forfatter, der skriver fiktive karakterer. Jeg har også haft unge mænd og unge kvinder, så jeg har skrevet om alle mulige forskellige karakterer. Men lige nu her, der kunne jeg mærke, at det blev presserende med nogle kvindestemmer, og så har jeg så den hjemme. Fordel, kan man sige, at jeg selv er plus 50.
Så det var på en eller anden måde din egen stemme, der larmede også?
Nej, men altså, det gør det bare. Men der er altid en grænse mellem mig og mine fiktive karakterer, så jeg kan heller ikke sådan udlægge dem, og jeg ved heller ikke, hvad de tænker om alt, fordi de er fiktive karakterer, og de er ikke mig, og de skal have den frihed ikke at være mig.
Ja. Endnu en dag i Guds skaberværk, den ligger i forbindelse af Birgitte med TH. Den handlede om den her folkeskolelærer Birgitte, som lige havde mistet sin mor, og desuden havde problemer på arbejdet, efter hun var eksploderet på sine elever. Og Lotte, hun er blevet fyret fra sit job som socialrådgiver, så hun mistede sin ekskæreste, som var hendes soulmate, og han dør lidt ud af det blå, efter de har været på en druktur. Det er med andre ord to kvinder under pres. Hvad bruger du det pres til i bogen?
Jamen, det gør man jo også til at vise, hvem de er. Altså, mange af livets dramaer, de bliver jo ikke helt... hvis man nu havde tid til lige at få en håndmassage og en god kop te ind imellem, så ville de jo ikke spidse til på samme måde. Og det interessante er her jo også, at det spidser til, fordi så kan jeg vise, hvem karakteren er. Så jeg sætter hende under pres for at se, hvem hun egentlig er, kan man sige. Og det er jo ikke bare nogle kvinder i et eksistentielt drama, det er også kvinder i et eksistentielt drama i en samtid. Så det er vigtigt for mig også at få den her forbindelse til samtiden. Sådan så at vi forstår, at Birgitte med TH, som er skolelærer, også er i en samtid, og Lotte, som er socialrådgiver, også er i en samtid, som presser det enkelte menneske. Altså vi er jo alle sammen afhængige af, hvilken tid vi lever i.
Mm. Der er noget andet, der går igen for både Birgitte med TH og Lotte i din nye roman her, som er, at de jo begge to i en eller anden forstand er i kontakt med døden. Har det også noget at sige i forhold til at trykteste, ligesom putte dem derud, hvor de måske klarer den, og måske ikke klarer den?
Altså, de har jo begge to både relationer, der slutter, og relationer, der ikke slutter. Birgitte med TH har jo heldigvis både børn og en mand, og problemet for Lotte er jo altid, hun har altid haft den her ensomhed. Så når hun ikke længere har sin kæreste, så har hun faktisk ikke rigtig nogen nære relationer. Og kommer til at stå et meget usikkert sted, som jeg tror, mange af os kender. Eller som vi i hvert fald lige har været over ved kanten og kigget ned, hvordan ville det egentlig se ud, hvis jeg var helt alene. Det er så der, Lotte står og mærker den der ensomhed, som hun egentlig altid har haft med sig, men som hun jo har overvundet på en eller anden måde. Og nu er spørgsmålet så lidt, om hun bliver ensom igen.
Jeg kom til at tænke på det her med døden, fordi jeg har netop mistet, en forseelse på, at jeg mistede min mor, og for ganske nylig mistede min bror. Der er jo noget med den her midten af livet. Det er jo også noget med, at døden bliver meget sådan, kommer meget tæt på. Altså, det bliver nærmest brugt som sådan en eller anden sådan, en forstærker eller en fremkalder af en grundstemning i den her kvinde?
Det er helt klart en forstærker og en fremkalder, det synes jeg er godt set. De er jo i det hele taget begge til sådan nogen, der fremkalder. Og ligesom, altså Lotte for eksempel, i stedet for at gå udenom konflikter, så går hun ind i dem.
Ja.
Ikke? Og Birgitte med TH, i stedet for at tænke pyt, så blander hun sig. Så de er også sådan nogen, der syretester. Hvad er det egentlig, jeg har omkring mig? Hvilke relationer kan egentlig holde? Hvad er det egentlig, jeg vil med mit liv? Ikke? Mm. Der bliver det jo interessant.
Ja. Og de er jo netop, altså Lotte her, hun er jo, man kan sige, det er jo ikke, selvfølgelig bliver hun sat under pres ret hurtigt i romanen, men det er helt tydeligt, at hun har en tone fra starten, og jeg har bedt dig at finde et stykke i bogen, der faktisk, hvor vi møder hende, for lige at lade os møde den her karakter.
Jeg vågner klokken 5. Jeg kan ikke sove. Jeg står op, åbner vinduet og mærker en frisk brise fra gården. Jeg har tømmermænd. Jeg trækker t-shirten over hovedet. Pussy snor sig ind og ud mellem mine ben. Hun er sulten. Jeg kunne ikke falde i søvn i går. Jeg lå og tænkte på, hvordan det hele skal gå. Jeg er stadig vred, grænsende til rasende over, at jeg bare måtte slippe alt, hvad jeg havde i hænderne og overlade mine sager til Bibi. Ikke spor fedt at ringe hverken til Emma eller Nadja og fortælle dem, at deres sag nu igen vil blive overdraget til en anden sagsbehandler. Jeg ved bare, at det bliver et helvede. Jeg har ingen planer om at arbejde som socialrådgiver igen. Aldrig nogensinde. Alligevel skal jeg selvfølgelig sende 2 jobansøgninger om ugen, og på tirsdag skal jeg deltage i et CV-kursus. Jeg har bedt om at blive fritaget fra digital post. Det skal nok blive en stor sag. På kommunen sagde de, at det jo kun er gamle mennesker, der bliver fritaget for digital post. Men jeg kan stadig bede om det. Jeg kender loven. Jeg har egentlig heller ikke noget imod at tjekke min telefon. Det, jeg har noget imod, er tvang. Jeg har noget imod, at man skal eje en computer eller en mobiltelefon for at leve i dette land. Hvad nu, hvis man ikke vil være en del af hele det latterlige system, vi har skabt? Kan man blive fritaget fra digital post med den begrundelse, at man er træt af velfærdsstatens digitale tyranni?
Ja, den her udmattelse over det system, som Lotte jo kender rigtig godt og kender indefra, det den er ret gennemgående igennem romanen. Og Katrine, jeg er meget nysgerrig på at høre, altså fordi de sidste mange år har dansk litteratur og litteratur i det hele taget jo i høj grad været præget af det, man kalder autofiktion, som tager udgangspunkt i forfatterens eget liv i en eller anden forstand. Men her har vi at gøre med Lotte, og vi talte også før om Birgitte fra din seneste forrige roman. Hvordan har du fundet frem til den her karakter, Lotte, som gerne vil fritages fra digital post?
Jamen, det er ligesom en stemme, der melder sig. Altså, jeg vil godt lige sige, altså, jeg har skrevet en autofiktiv bog, og ellers skriver jeg ikke autofiktion. Jeg arbejder med at fremkalde stemmer, som er 100% fiktiv, og som man kan læse uden at kende mig. Og det her er sådan en stemme, der kommer, og det er svært at sige, altså hvornår kommer en stemme, hvordan kommer den. Det, der er vigtigt, det er jo, at den føles ægte, og at den føles som en stemme, der kan bære noget stof frem. Altså en stemme, der kan få stoffet til at rulle ind, om jeg så må sige. Og jeg har altid en hylde med 8 forskellige personer, der ligger og venter på at blive skrevet. Og nogle gange kan jeg også have en følelse af, at jeg bliver belejret af fiktive stemmer, der ligesom melder sig og står i havegangen. Jeg vil også, kan du ikke skrive mig? Og så siger jeg til dem, gå nu væk for pokker, jeg har ikke tid til jer alle sammen.
Sagde Katrine Marie Gullager. Hun var på besøg hos os i august sidste år, og når vi havde lyst til at genhøre det her, så er det fordi i morgen er hun en af 3 modtagere af Søren Gyldendal-prisen 2024, og så kan hun stikke 100.000 kroner i lommen.
Dejligt for hende.
Ja.
Så kom den, filmen om den amerikanske superstjerne, så længe det varede, Amy Winehouse. Filmen hedder Back to Black, som en af hendes sange, har samme titel som albummet, der også solgte 16 millioner eksemplarer og vandt hele 5 Grammy-statuetter. Instruktøren er Sam Taylor Johnson, og Amy Winehouse bliver spillet af hende, der hedder Marisa Abila.
Og hun var jo en af popmusikkens helt store stemmer, selvom hun døde så ung. Altså, hun døde af alkoholforgiftning, bulimi, da hun var bare 27 år. Og så er der har været en dokumentar om hende, som blev rimelig rost, meget rost. Mm. Den her film, som har premiere i dag, får en rimelig blandet modtagelse. Altså, der er 4 stjerner fra Politikens Kim Skotte. Han skriver, Amy Winehouse havde brug for en altædende ulykkelig kærlighed for at kunne skrive sangene på Back to Black. Det regnestykke bliver måske lovligt enkelt i hænderne på det musikinteresserede manusforfatter, men grundlæggende tegner han et indfølt portræt af en popstjerne uden anden fast grund under fødderne end sit talent. Back to Black får sit liv af noget, jeg synes, det forveksling ligner ægte kærlighed til Amy Winehouse og hendes musik. Måske også nok mere kærlighed end ærlighed, når misbruget bliver skildret så stuerent. Men altså 4 stjerner.
Mm. Så Iben Malmbjerg fra Berlingske, hun stemmer i med tilsvarende 4, men har også et forbehold. Hun skriver, i mine øjne er den største forbrydelse at lade tidsånden diktere portrættet af Amy Winehouse. Vi er i en periode, hvor vi har smidt offerkåben af os. Tidligere portrætter, som for eksempel filmen Blonde om Marilyn Monroe, har skabt enorm kritik fra fans, der mener, at filmene misbruger de døde kendisers historie. Nu skal alle kvinder skildres gennem deres styrke. Det handler om, at de godt kunne ufortyndet girl power. Men jeg er ikke overbevist.
Thea Torp fra musiksitet Soundvenue er mere nær 2 stjerner. Hvor er det dybere lag i portrættet af Amy Winehouse, som vi for eksempel så det i den mesterlige dokumentar fra 2015, der bar hendes navn? Desværre for Amy Winehouse blev hun udnyttet i dokumentarens udlægning af alt og alle omkring sig, der lukrerede på, at hun enten optrådte på scener eller i en derut foran paparazzi-fotografer. Det føles som om, denne film bare skriver sig ind i rækken af udnyttere. Citat slut.
Tak din oma.
For søren da. Undskyld. Vi tager den lige igen. Det kan vi godt tåle.
Ja, vi sagtens.
Shame on.
Back to Black fik vi her med Amy Winehouse, der altså er på en eller anden måde biografaktuel. Det er i hvert fald filmen om hende i dag.
Regeringen har præsenteret et forhandlingsudspil til en ny museumsreform, og det betyder, at der efter 10 år mindst med debat og forliste forsøg, nu kan være en ny museumsaftale på plads inden sommer. Og den her museumsaftale skal sætte rammerne for fremtidens museer og kommer til at få betydning for både museer og museumsgæster overalt i landet. Og der er mange lange, svære begreber og ord i det her udspil, så vi har hentet hjælp til at udlægge det. Chefrådgiver hos Have Kommunikation, Ole Winter, velkommen.
Tak skal du have.
Altså, dit CV, det er langt. Tidligere kontorchef i Kulturministeriet som chef for Kulturhavsområdet herunder Museumsområdet. Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen med ansvar for blandt andet museerne. Før det kontorchef i Kulturstyrelsen, også med museerne som ansvarsområde, og desuden museumschef i Kulturarvsstyrelsen. Ole Winter, vi ved, at du er den rigtige til at hjælpe os med at forstå det her.
Bare kvalificeret.
Ja.
Og, nå, tak.
Og hvis vi begynder med pengene. I den seneste finanslov, der blev der afsat 100 millioner kroner om året over 4 år til at gennemføre museumsreformen. Og i det seneste udspil her, der varsler regeringen altså så et årligt løft på 75 millioner, som skal gøres permanent. Hvordan vil du beskrive størrelsen af den beslutning, hvis det er sådan, det bliver?
Jamen, jeg synes jo, der er kun grund til at sige tillykke, altså primært til museerne, men også til kulturministeren, der lykkes at trænge igennem til Finansministeriet, og finansministeren får for det her vejløft til museumsområdet. Det er historisk på alle måder, og alene med det skriver ministeren så ind i historien. Så kun, ja, man kan kun sige tillykke med, at det lykkedes for ham.
Og nu varslede Karen lige, at der var nogle svære ord, som var en del af det her forslag. Tag os lige igennem nogle af dem, og så skal vi nok komme ind på dem løbende også for at forstå det bedre. For udover det permanente løft på 75 millioner, så har kulturministeren præsenteret 3 hovedprincipper. Først et differentieret grundtilskud til museerne. Dernæst et variabelt incitamentsbaseret tilskud, og så det, som bliver kaldt et såkaldt armslængdeorgan til vurdering af statsanerkendelse, altså af museerne. Vi kigger nærmere på, hvad det egentlig betyder, men lad os tage fat i det første. Differentieret grundtilskud til museerne. Hvad handler det om, Ole?
Det handler om hele afsættet for museumsreformen. Det er, at der gennem flere år har der været en utilfredshed i sektoren og hos kommunerne om, at det var for uigennemskueligt, hvad det var, man fik penge til, og hvorfor Museum A fik et beløb i statstilskud, og Museum B fik et andet, selvom de var sammenlignelige og havde sammenlignelige opgaver. Så man kan sige, at ministeren har lyttet til museerne og sagt, at nu skal vi differentiere det, så tilskuddet kommer til at handle om, som jeg læser ham i det her, den smule, han har sagt om det indtil videre, så det kommer til at handle om museernes opgaver, museernes samlinger, altså det enkelte museums samling, og hvordan de kvalitativt løser deres opgave som et statsanerkendt museum. Så der, jeg vil altså sige, der vil blive en, på sin vis kan man sige, der kommer en større konkurrence mellem museerne, men på den anden side skulle det med reformen gerne blive mere tydeligt, hvorfor et givet museum får et statstilskud, eller det statstilskud, det gør fra staten. Så der bliver mere transparens, som er det, man har ønsket med den her model. Men vi ved jo ikke rigtigt, hvad der kommer til at ligge bag, kan man sige. Det er jo et første oplæg fra ministeren, og det bliver spændende at se, hvordan de kommer til at fordele det her tilskud, hvilke parametre der skal gå, og hvordan de enkelte museer så kan se sig selv i den nye tilskudsmodel.
Ja, og så er der et andet hovedprincip, som berører det, som mange museer allerede advarede om for længe siden, da der kom sådan en redegørelse eller et forslag. Det er nemlig det, der handler om det variable incitamentsbaserede tilskud, som du også mener kan blive et stort stridspunkt. Prøv at forklare, hvad det er, det handler om.
Altså for det første kan man sige, at vi får her præsenteret 2 forskellige elementer, der skal ligge i tilskudsmodellen. Det bliver interessant at se, hvor stor en del, der skal gå til grundtilskuddet, og hvor stor en del, der bliver incitamentdelen i det. Det gør jo en meget stor forskel, altså i forhold til, hvor stabil en økonomi museerne har, om de kan se, om grundtilskuddet bliver hoveddelen, og det incitamentdelen den lille eller omvendt. Incitamenter kan jo være, at man, altså når vi laver incitamenter generelt, er det jo fordi, vi gerne vil have nogen, skal gøre noget på en bestemt måde. Det vil sige, at det bliver en politisk beslutning for, hvad er det, man gerne vil have museerne, de skal arbejde med, hvis de vil opnå det her incitamenttilskud. Et aktuelt eksempel er Trivselskommissionen, som på et eller andet tidspunkt inden længe kommer til at barsle med nogle anbefalinger. så ville en regering kunne sige, at Trivselskommissionen har sagt sådan og sådan, for eksempel i forhold til børn og unge. Det kunne vi godt tænke os, museerne blev en del af. Så vi laver et incitamenttilskud, der hedder, at museerne skal gøre XYZ. Og så over for børn og unge, for at hjælpe med at løfte Trivselskommissionens udfordringer, og så på den måde bliver det en del af statstilskuddet. Ja. Det, der jo så er interessant, hvis jeg lige må gøre den fat, det er, at på et eller andet tidspunkt, så har man jo opnået det, man ville, og så vil der komme et nyt incitament til, så der kommer en eller anden form for rullende revurdering af det her, som også bliver spændende at finde ud af, hvordan det kommer til at forløbe. Det vil sige, at museerne kan kun over en given overrække vide sig sikre på deres tilskud.
Og så er der det her med de statsanerkendte museer. I går talte vi om Vikingeskibsmuseet i Roskilde som et af dem, men der findes i alt 95 statsanerkendte museer i landet. De har det til fælles at modtage statsligt drifttilskud i henhold til museumsloven. Nu vil kulturministeren så nedsætte et såkaldt armslængdeorgan, som skal vurdere den her statsanerkendelse. Hvad går det ud på?
Ja, det er, ja, vil jeg også gerne høre, fordi man, det er ikke meget, vi har fået ud af det. I øjeblikket har vi Slotts- og Kulturstyrelsen, hvor jeg har været chef i mange år, som laver det, der hedder kvalitetsvurderinger. Det vil sige, at de går ind og er myndighed på området. De går ind og vurderer, om et museum lever op til det der står i museumsloven. Så melder de tilbage til en minister, til en regering og siger, hvordan det så går med det. Så det er interessant at se, hvad det nye armslængdeorgan skal lave, og om det ikke skal overtage nogle myndighedsopgaver for Slotts- og Kulturstyrelsen, eller ministeren og partierne bag regeringen, de mere tænker, det er noget i retning af Statens Kunstfond. Så det er et stort spørgsmålstegn der. Det er spændende at høre, hvad det er, de vil, men vi ved ikke meget om, hvad det er, han reelt set tænker med armslængdeorganet. Mm.
Så der er stadigvæk selvfølgelig rigtig mange åbne spørgsmål, og det er jo også det, der nu skal forhandles om. Hvis du sådan skal vurdere det, hvad mangler i det her udspil?
Altså det ved vi jo ikke, kan man sige, men det jeg mangler personligt, ja, det er faktisk det at hvad man siger, at de anbefalinger, som du også nævnte før, der kom i efteråret fra den arbejdsgruppe, regeringen og ministeren havde nedsat, de bestod ligesom af to dele. Der var noget struktur og noget økonomi, det er det, vi har talt om lige nu her, og så var der også nogle indholdsmæssige dele. Det vil sige, at man gerne vil ændre på museernes måde at arbejde på, man vil gå fra det, der i dagligtale hedder museumslovens fem søjler, at museer skal samle ind, de skal registrere, de skal bevare, de skal forske, de skal formidle, til at arbejde med tre områder i stedet for. Og hele den indholdsmæssige dimension, og hvordan museerne er en del, er der for samfundet, hvordan de arbejder med arkeologi, og hvad det ellers kan være, det har vi slet ikke hørt noget til endnu. Så jeg mangler indholdsdelen i det udspil, som forhåbentlig bliver udfoldet i løbet af det næste stykke tid.
Ja. Ja, et af elementerne var jo nogle museumsdirektørs skræk for, at de kom til at blive hinandens konkurrenter, og kunne man have for få gæster osv., hvis det blev et parameter også. Til Ritzau udtaler kulturminister Jakob Engel-Schmidt om det nuværende museumssystem. I dag er det sådan, at medmindre man har en doktorgrad i museumsøkonomi, er det fuldstændig uigennemsigtigt. Hvad er det også, han forsøger at gøre op med, sådan som du ser det?
Han forsøger at gøre op med, man kan betragte, hvis man skal sætte et billede på, kan man betragte museumsøkonomien i dag som et ægte tæppe. Der er utrolig mange knuder, og hver knude er en ny bevillingsform. Og det er det, han forsøger at gøre op med, til at sige, nu visker vi tavlen rent, nu begynder vi forfra på at sige, hvordan er museernes økonomi, den statslige del af museernes økonomi, hvordan er den egentlig sammensat? Og det har man efterlyst i de sidste 10 år, at det har synes uigennemsigtigt, det har været svært at forstå, hvorfor nogen fik det tilskud, de fik. Og det er det, han vil med den her reform.
Og han forventer, at reformen vil ligge klar inden sommer. Det er jo ret optimistisk, fordi der skal jo forhandles nu. Hvad er det for et forhandlingsarbejde, han står over for nu?
Jamen, altså nu tænker jeg, at han indkalder regeringsordførende og kulturordførende fra alle partier til nogle forhandlinger. Og så lige er det jo, man siger, at der er kulturforhandlinger lige identiske med alle andre former for forhandlingsforløb på Christiansborg. Og efterhånden så finder man ud af, hvilke partier der er med, og hvilke der ikke er. Sidst vi lavede museumsreform, der var der 179 grønne pletter. Det vil sige, at der var 179, der stemte for i Folketinget. Og det er jo kunne være dejligt, hvis man kunne få et enigt Folketing til at stemme for en ændring af museumsloven den her gang også. Men han skal i gang med at forhandle med partierne, og så må vi se, ligesom alle andre steder, om hvem der kan komme med. Og jeg kunne forestille mig, at han godt kunne tænke sig at fremlægge loven, eller lovforslaget, som det hedder, ved Folketingets åbning næste år, så den kan nå at træde i kraft ved årsskiftet, og han kan få de penge, som han siger er der fra 2025.
Hvad tror du bliver den største udfordring i forhandlingerne?
Det bliver det bliver at finde ud af, hvad for parametre, der skal være i incitamenttilskuddet. Ja. Fordi det kan nemt gå hen, og, det kan gå hen og blive politisk, og det er der ikke noget forkert eller noget odiøst i, synes jeg, men det bliver til sidst end, så bliver det en politisk stillingtagen til, hvad er det, hvilke incitamenter skal museerne arbejde efter.
Du følger med. Det kan jeg være, at vi med. Ringer til dig igen, Ole.
Vi prøver at gøre det lidt også.
Og siger alle dine mange titler igen. I den her omgang nøjes vi med at kvalificere dig med at være chefrådgiver hos Have Kommunikation med mere end 15 års erfaring inden for museumsverdenen. Kulturen er i radioen, og dagens sidste, hvad har vi, Linnea? Vi har en halv times tid, ja. Står først i kønsrollernes tegn, kunne man godt sige, fordi også i den nyeste sæson af den populære komedieserie Orkestret er den klassiske manderolle til forhandling, og instruktøren selv kalder tematikken for mere menneskepolitisk end kønspolitisk. Det er lige om lidt.
I 1936, der lød det sådan her, da Liva Weel sang om Oma-margarinen og dens gode stegeevner.
Tag din Oma margarine frem, uden den er hjemmet intet hjem. Tænd først branden og smør, som panden steg med fynder med klem.
Sidst i timen tager vi et historisk dyp ned i det her gule fedtstof sammen med en udflugt til Medicinsk Museums margarineudstilling.
Men først...
Ja, det kan være, at der er nogen, der får lyst til selv at fatte traplæseren eller en eller anden stryger, når man hører det her, den her fine og ret catchy titelmelodi. Nogen kan måske også genkende den, fordi det er intromelodien til den prisvindende DR-serie Orkestret, som i morgen udkommer med to første afsnit af sæson nummer 2.
Og det er vel, jeg ved ikke, hvad det egentlige begreb er for det her, men lad os bare lige her kalde det en komedieserie, som for de uindviede handler om et symfoniorkester og om de dramaer og intriger, der udspiller sig på kryds og tværs mellem musikerne, oppe på ledelsesgangene, i familierne. Man følger Bo Høgsenhaven, sådan en ret egenrådig, lidt kolerisk, meget bramfri anden klarinettist, og Jeppe Nygren, den konfliktsky mellemleder på sådan en arbejdsplads, som et symfoniorkester er. Der er sexistiske sammenstød, der er erhvervspsykologer og affærer i parkeringskælderne. Det er helt utroligt.
Ja, og i den her nye sæson er Jeppe også blevet forfremmet og i øvrigt skilt, samtidig med at han kæmper med spørgsmålet om, hvad det egentlig vil sige at være en rigtig mand i moderne tid. Tidligere i dag talte vi med Mikkel Munch Fals, instruktør, som sammen med Søren Fælbo, manuskriptforfatter, har står bag orkestret, og vi spurgte, hvad det er for nogle manderoller, den her serie sætter lys på, og hvordan de kønspolitiske dilemmaer egentlig påvirker familiekonflikterne.
Der er sådan en kønspolitisk, eller måske menneskepolitisk agenda i sæson 2. Jeppe er ham, der støvsuger, laver mad, tager de svære samtaler med datteren, og det er også ham, der går i en gruppe for sårbare, fraskilte mænd. Hvad hedder det? Men mens hans kone, Regitze, forfølger sin egen mål, også de seksuelle. Og jeg ved ikke, om det er kønspolitisk. Jeg tror måske, det er menneskepolitisk. Og hvorfor kommer vi mere i privatsfæren? Det tror jeg, fordi det ikke er en klassisk sitcom, hvor hver afsnit åbner med en form for åbner med status quo. Der er ikke nogen sådan kollektiv erfaringsdannelse i en normal sitcom. Og det her er en dramedy, så derfor så er der en lang kurve, hvor karaktererne langsomt udfolder sig, og naturligt nok også derfor privatlivet.
Ja, det er klart.
Prøv lige at forklare, hvad du mener, når du skelner mellem det kønspolitiske og det rent menneskepolitiske.
Jeg skelner i den forstand, at jeg ikke ved, hvordan folk lever, men jeg ved, hvordan fiktionen portrætterer de forskellige køn. Og på den måde, altså i fiktionens regi, er det i hvert fald kønspolitisk at ligesom vende bøtten. Så det er Regitze, der er god til lønforhandlinger, og Jeppe, der er rigtig skidt til lønforhandlinger, og det er Jeppe, der skal nedværdige sig selv, hver gang han står op om morgenen, og det er Regitze, som ligesom har den vindende pokal. Og det er hende, der har, hvad kan man sige, jeg tror i virkeligheden, det her det er en kærlighedshistorie. Nu spoler jeg lige lidt tilbage. Jeg tror, det er en kærlighedshistorie i den forstand, at det handler om netop at lægge det kønspolitiske fra sig, og Jeppe skal forstå, at han er beta-han. Han skal slutte fred med, at han er beta-han. Og han skal elske, at han har vundet guld, og han har vundet pokalen, og det handler ikke om, som kulturen og samtiden dikterer, at hvad kan man sige, at relationer ikke må give sår eller noget i den forstand, men at han skal lægge sig fladt ned og acceptere, at han er nummer to, og lægge sin værdighed til side, fordi kærlighed er større end værdighed.
Ja. Og lad os lige blive lidt ved Jeppe Nygren, som altså er, han er konstitueret leder af Symfoniorkestret og bliver altså spillet af Rasmus Bruun. Du kan lige høre Rasmus selv fortælle, hvad det er, han synes, Jeppe går og tumler med i sæson 2.
Han har fået den, jeg ved ikke, om man kan kalde det en vildfarelse, men han har i hvert fald fået den, den idé, at hvis han skal få sin kone Regitze tilbage, så er det nok godt, at han er i et magtfuldt job med et stort ansvar, fordi det er sådan en rigtig mand, hun godt kunne tænke sig. Derfor er det enormt vigtigt for ham, at han får det her job og gør det godt. Og samtidig så er han så i den situation, at han jo er blevet skilt fra Regitze, og Regitze og Simon er så i mellemtiden flyttet sammen. Og Jeppe er flyttet alene i sin meget lille, triste lejlighed. Sin djøfagtige, triste lejlighed. Så rent privat er det jo lidt et lavpunkt for ham, men karrieremæssigt ser det ud til, at det nok skal gå den rigtige vej.
Altså det her med at indtage sådan en slags, kan man sige, gammeldags kønsrolle, manderolle i forhold til at være magtfuld på arbejde for så at vinde kvinden. Er det en taktik, der virker for Jeppe Nygren?
Det gør det jo egentlig til dels, fordi hans ekskone Regitze er nok egentlig meget optaget af mænd med magt og indflydelse. Så på sin vis fungerer det jo ret fint, bortset fra at han så samtidig kommer til at overse det vigtigste i hans familie, hvilket er hans egen datter. Og så kan han ikke få det til at fungere, og det er selvfølgelig også et, hvad kan man sige, et tegn på en mislykket mand for Regitze, så det bliver så også på et tidspunkt for meget for hende. Man kan sige, det er jo sådan lidt for mig, det serien spiller på, det er lidt en afsøgning af den her nye maskulinitet, som der er nogen der har svært ved at finde sig til rette i.
Mm. Hvor meget af dig selv ser du i Jeppe Nygren, altså den her konstituerede leder af Symfoniorkestret?
Jeg kan godt genkende det med at være konfliktsky. Jeppe er jo meget konfliktsky. Men jeg synes ikke, at jeg sådan på samme måde er en pleaser, som Jeppe er. Altså han er meget, man er meget travlt med at gøre alle folk glade og sørge for, at folk omkring ham har det godt, og måske sætter sig selv meget i anden række.
Altså nu spørger jeg ikke, hvorfor Jeppe drikker, fordi det gør han ikke. Det er jo hans ekskone, der gør det. Men, ja. Men hvorfor er han så bange for konflikter?
Altså i bund og grund, der tror jeg bare, at han er for det første enormt usikker på, hvad det er, der forventes af ham. Både privat og på arbejdsmarkedet. Så jeg tror, at han ligesom alle andre mennesker er bevidst om, at der ligesom er en ny tidsånd i samfundet. Og jeg tror, han er meget optaget af at prøve at leve op til de idealer, der er blevet sat efter bedste evne. Men jeg tror også, han tilhører på en eller anden måde også lidt en ældre generation, som bare rigtig er svært ved at finde sig til rette i det.
Det var altså Rasmus Bruun, der spiller karakteren Jeppe Nygren i orkestret både sæson 1 og sæson 2, og 2'eren er jo som sagt den, vi tager fat i her. Mikkel Munch-Fals, instruktør og manuskriptforfatter, du har lyttet med. Han var inde på det her. Hvad er det, altså det her med den nye maskulinitet, hvad er det i tiden, der kalder på en tematik om lige præcis det det spørgsmål?
Jeg vil sige til det, Rasmus sagde, jeg tror, han forestiller sig, at han har en ekskone, som er interesseret i magt. Jeg tror, han forestiller sig, at hans markedsværdi stadigvæk er afhængig af gamle idéer. Sagen er den, at han har en ekskone, som har en patologi, som gør, at hun er seksuelt promiskuøs og alkoholiker. Og det kommer ikke til at ændre sig. Og hans projekt bør måske være at lægge sig fladt ned, snarere end at prøve at leve op til gamle maskuline dyder om at være brødvinderen og en stor mand. Ja, han har en Bosch skruemaskine, som aldrig er blevet brudt, hvor emballagen aldrig er blevet brudt. Og det fortæller måske, at han ved, at han skal falde til patten og acceptere, at han er beta, han i en større sagstjeneste. Ja.
Og det kan vi kan jo lige høre bare lige et helt kort klip. Det er allerførste scene i sæson 2, hvor han ringer på hos sin ekskone Gitte. Bare fordi jeg synes, det afspejler meget godt det, du taler om her. Og hendes nye kæreste, Simon.
Hej, Jeppe.
Hej.
God aften.
Godt at se dig.
Ja.
Tillykke med chefstillingen.
Ja, tak skal du have, Simon. Ja, nu er jeg bare konstitueret, så må vi lige se, ikke? Vi kan jo ikke altså være så heldige at have en kæreste, der forsørger os. Så.
Ja, klar, det er høslig arbejde, Jeppe. Det er også arbejde.
Åh, er det det?
Skat!
Hej.
Hej,
Jeppe.
Hej.
Godt at se dig. Jeg kom bare lige forbi med Almas taske. Oh,
tak. Så blev du lige chef for hele butikken.
Ja.
Sgu imponerende.
Du er rigtig dygtig, Jeppe. Og super flot i tøjet.
Ja.
Spændstig.
Hej, far.
Hej, Bassemus. Jeg kom bare lige forbi med din taske engang.
Vil du ikke spise med, Jeppe? Så skal du ikke sidde alene i din triste lejlighed. Jeg har lavet shepherd's pie.
Jeg kan desværre ikke. Jeg skal videre, så... Og jeg sidder ikke i min triste lejlighed, Simon. Jeg fiser rundt fra det ene til det andet. Det er hårdt arbejde at være chef. Så.
Konstitueret chef.
Ja, det er rigtigt, Simon. Der fik du mig.
Okay.
Der er alfa og beta her, Mikkel.
Ja. Og så fortsætter ydmygelserne i 5 timer. Yes.
Ja, det gør det. Det gør de nemlig. Jeg tænker på, hvad er... Nu er det så den her manderolle, men det er jo også et magtspil på alle mulige måder, også på arbejdet. Hvad er det, når vi ser på det, der udspiller sig i hjemmet med Jeppe og hans ekskone, og ham, der har overtaget ekskonen, hvad er det, der er godt drama i det her?
Jeg tror, det gode drama er, at vi alle sammen prøver at operere mellem to positioner, nemlig den behagesyge, hvor vi vil elske sig, anerkendes og rummes, og der skubber vi, der vinder vi folk, men taber os selv, og så den anden position, som Bo har, som er den enerådige og den konfliktopsøgende.
Ja, saxofonisten, som spilles af Frederik Silius, skal vi lige sige.
Ja, klarinettisten.
Eller klarinettisten, ja.
Ja, den enerådige og næsten konfliktopsøgende, hvor han mister andre, men beholder sig selv og sin egen integritet. Og der er et eller andet sted i de to positioner, at vi alle sammen skal lære at begå os. Det vanskelige er, at vi står op om morgenen jo, og så er vores måske vigtigste projekt, det er, at andre holder af os, accepterer os og anerkender os. Og det er Jeppe. Bo står op om morgenen og siger, jeg vil fortælle sandheden og altid være mig selv og beholde min integritet. Og det er... Det er i det spændingsfelt, at serien lever, vil jeg sige.
Og det sagde altså Mikkel Munch-Fals. Han er instruktør, og sammen med Søren Fælbo, som er manuskriptforfatter, står de bag orkestret, der udkommer med de første 2 afsnit af sæson 2. Og jeg tror nok, det er fra i morgen, at man kan gå ind og se det på DRTV.
Jeg står her i studiet med sådan en efterhånden ret varm, eller sådan lun i hvert fald, bøttedåse, lyder sådan her. hvis man åbner den rigtig hurtigt. Og det er det, der står smørbar på, men i virkeligheden er det jo en slags margarine, jeg står med. Man kan sælge det under alle mulige forskellige navne. Og vi spiser ikke lige så meget af det, som vi gjorde helt tilbage i 1933, hvor hver dansker spiste 22,6 kilo årligt. Og det kunne man sige, det er måske meget godt. Men margarinen, den lever altså på andre måder i nærmest bedste velgående.
Jeg troede egentlig, den var ude for længst, men den har antaget nye former. En ny udstilling på Medicinsk Museums har fokus på margarinens kulturhistorie, og vores kollega Chris Pedersen tog der ind, og sammen med madhistoriker Nina Bauer mødte de også udstillingens kurator, Malte Kouassi Bjerregaard.
Hvad tænkte du, da du hørte om en margarineudstilling?
Jamen, jeg tænkte faktisk, at det er noget af det mest interessante, man kunne lave en udstilling om, fordi margarine er noget, vi alle sammen tror, vi kender, og i virkeligheden ved vi ikke særlig meget om det.
Jamen, jeg tænkte, jeg kom lidt i tanke om, at jeg faktisk ikke har spist margarine, siden jeg var barn. Jeg kommer jo fra Fyn af, så jeg besluttede mig for lige at køre ned i Emery's og købe den her. Og kan du se, hvad det er?
Jeg kan se, at det er en pakke margarine.
Den er nede fra Coop, og den hedder Naturlig Smørbar. Den blev ikke solgt som margarine, men det er åbenbart en margarine. Men det er der vist en grund til. Men nu smører jeg lige en halv bolle ned for Emmys med den her. Er det okay, jeg bare spiser en bid af den ene, og så kan du tage en bid af den anden ende?
Det er helt jo.
Altså, jeg synes, det er en meget sådan elegant margarine, den her. Hvad synes du?
Jeg synes ikke rigtigt, den smager af noget som helst. Jeg savner den der sådan lidt salte smørsmag.
Jamen, jeg synes, den er da tættere på en smør, end jeg lige havde frygtet sådan umiddelbart. Det her med at bo i København og komme ud fra landet af, bo i København, så kunne komme i tanke om, at margarinen har været en del af min barndom, men nærmest har sådan et eksotisk forhold til den nu. Altså, hvad fortæller sådan vores forhold om margarine, egentlig om vores forhold til madvarer generelt?
Jamen, for mange, så har de netop sådan faktisk et lidt nostalgisk forhold til margarine nu, fordi det er noget, der hænger sådan fortiden til, eller noget i deres barndom, en farmor eller en mormor, der altid lavede kiksekage med margarine, eller sådan nogle ting. Fordi det er færre, der spiser det i dag, end tidligere. Men stadigvæk, så man kan sige nu, fordi det jo netop er naturligt og på nogle måder sådan plantebaseret, så har det jo ligesom fået en er det blevet genopdaget lidt, men nu også lavet i nogle mere spiselige og mere tiltalende versioner.
Hvad tænker du om det her med, at det så ikke bliver solgt som en margarine, men bare mere som et smørbart økologisk fedtprodukt?
Det skyldes jo nok, at margarinen har lidt bærer lidt rundt på nogle skeletter i skabet eller sådan, ikke? I og med, at den har et dårligt rygte, og den har jo også været noget frygteligt usundt, noget, som vi ikke vidste var usundt i lang tid.
Vi står jo nede på Medicinsk Museum, hvor der er den her lille margarineudstilling. Men lad os lige starte med, altså sådan, hvordan er det, hvad er margarinens historie?
Jamen, spisemargarinens historie, det er, der skal vi til Frankrig og til kejser Napoleon den 3., som er bange for at skulle i krig med Preussen. Og han ved godt fra de tidligere Napoleons krige, at forsyninger, det er vigtigt at kunne sikre dem, og fødevareforsyninger især. Så han udskriver en form for konkurrence om, hvem der kan lave et kunstigt alternativ til smør. Et billigt, holdbart kunstigt alternativ til smør. Og det er der en fransk kemiker, der kaster sig over og laver en udgave af margarine. Han kalder det oleomargarine, og det er lavet af fedt fra oksetalg, skummelt og salt. Det interessante ved margarinen er jo faktisk, at den nærmest fra starten er et meget globalt produkt og breder sig ud over hele verden meget hurtigt. Og der er her i sådan 1880'erne og sådan noget, en interesse for omkring det her med kunstmad på forskellige måder. Mad, der ligesom er lavet, er produceret af videnskabsfolk, af i laboratorier nærmest. Fordi man er en opfattelse af naturlig mad på det her tidspunkt. Det kan være farligt. Der er sådan det her en stigende forståelse af bakterier og ting, man ikke kan se i naturens fødevarer, som kan gøre os syge. Så man bliver meget glad for de der idéer med, at videnskaben og industrien kan ligesom fjerne alle farerne ved mad. Så derfor så bliver sådan noget kunstsmør, som margarine jo først hedder, meget populært.
Vi har lige udstillingskurator stående her, Malte Kwasi Bjerregaard. Hvad er det for et, hvad er det vi står overfor her?
Jamen det er ligesom margarines møde med lovgivningen, kan man sige, fordi at da margarinen kommer til Danmark, så bliver den populær, og det vil politikerne gerne kontrollere, og især sådan forledning af smørbønderne, fordi man er afhængig af eksporten af smør til især England, så man er bange for, at margarinen ligesom vil ødelægge Danmarks ry og rygte. Og det resulterer i en meget, meget stram margarinlovgivning fra 1888, hvor blandt andet man kontrollerer, hvor gul margarinen simpelthen må være, så man ikke kan forveksle den med det sådan klassiske anerkendte gule smør. Så man laver simpelthen 6 farvetavler, som går fra 1 til 14, starter i lidt gule nuancer og ender i en meget, meget bleg hvid farve nærmest. Og så siger loven simpelthen, at den ikke må farves stærkere, altså margarinen må ikke farves stærkere end nummer 9, som hvis vi kigger på den, det er svært at se, men det er en meget bleg farve.
Altså det er simpelthen sådan en farvekort, ligesom hvis man står nede ved flyger og får sådan en variation af hvid til ens væg, eller lysegul til ens væg. Nina, hvad fortæller det her, den her optagethed af farven på smør?
Det er jo angsten for, at nogen kan blive snydt, at margarine kan blive solgt som smør, blandt andet blive solgt billigere, at underminere det danske smør.
Hvad så med det her, sådan hele det her begreb, altså den store margarinekrig? Altså hvad gik den krig ud på?
Jamen det er den krig, der er sådan politiske krig, der ligger mellem smørbønderne og deres parti Venstre på den ene side, og især Socialdemokraterne, altså der talte arbejdernes sag på den anden side, der mente, at arbejderne havde brug for et godt nærende, billigt alternativ til smøren. Men det bliver sådan, altså det bliver politisk en betændt sag, og grænserne bliver trukket meget op, og der er smørbønderne og Venstre har det her slogan med rent land. Man skal kunne sige, at Danmark er et rent land, hvor der intet kunstsmør er. Men, så det er den her sådan meget betændte sag, der udvikler sig. Og det fører jo også til, at vi får en af de første mærkningslovgivninger, deciderede mærkningslovgivninger omkring fødevarer.
Altså, vi står faktisk foran et citat her, som er redaktør og venstrepolitiker Viggo Hørup, som skriver i Politiken den 21. november 1887. Nej, det er kun en kontrol, der gælder, fordi det er alene af den, man kan vente ørenlyd for i England. Der, som vi vil reklamere for dansk smør i England, så skal vi sige, Danmark er et rent land, der er intet kunstsmør i Danmark. Og Malte, nu er der så, nu står vi over for sådan en skærm her, og jeg kan godt huske den her kvinde. Altså, hun har sådan et meget altså sådan
ikonisk
revysanger af en dansk, måske en af vores allerstørste stjerner nogensinde. Det er Liva Weel.
Mm-hmm. Jeg siger mig en gang, kan de nu virkelig stege, hva'? De ser mig ikke særlig velbegavet ud.
Må man ikke har i hovedet, må man har på panden. Panden har jeg her. Koteletten har jeg her. Men det allervigtigste...
Og hvad er det?
Har jeg hæl.
Aha, Oma Margarine.
Altså, hvad er det her for en film?
Det er simpelthen en biograffilm, produceret af Oma Margarine for at sælge det. Men et kvarters lang biograffilm, der hedder Koteletter og Kærlighed, som handler om en rigmand, der hedder O.M. Madsen, så Oma. Så skal kvinderne simpelthen konkurrere om hans gunst og hans hånd ved at stege koteletter, og det er så Liva Weel, der vinder ved at stege koteletterne i rigelig margarine, må man sige. Ikke? Og så synger hun en sang om det, som en klassisk revyvise, som går lige ind i ørerne og sætter sig fast. Lad det boble, 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 som sangen hedder. Så det vidner om, hvor mange penge man investerede i det her.
Tag din pande, tag en kotelet. Det er ikke nok at blive med. Køkkenets kunst har været alle dage. Maden, den skal smage ret. Tag din Oma margarine frem. Uden den er hjemmet intet hjem. Tænd først brænde leg med fønder med klem. Lad det boble, 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 bare boblerne er små. Blot den er gradoniseret, kan det hele sagtens.
Og så margarinen var altså simpelthen så stort et madprodukt, at den blev til et jo nærmest et kulturfænomen. Det er jo interessant, når så margarinen har så trange kår nu. Og jeg tænker, at det har noget at gøre med den her, det sidste afsnit her, mm-hmm. som er et lille sådan sundhedsafsnit af udstillingen. Altså vi står, og der er sådan en reklamefilm her, det er for Letta. Som jeg aldrig har tænkt på som margarine, men jeg kan godt huske, da jeg var sådan helt ung og havde en begyndende spiseforstyrrelse. Så i stedet for at droppe jeg havde et meget kompliceret forhold til mad, men det var i hvert fald, jeg spiste ikke smør. Men så spiste jeg nogle gange Letta og lærte mig selv at kunne lide det på en eller anden måde. Og sloganet for den her reklamefilm, det er simpelthen...
Har du valgt aldrig at blive fed? Letta. God smag med halvt så mange kalorier. Letta.
Og så står der sådan en mand, meget skarpt trænet. Han ligner nærmest sådan Patrick Bateman i American Psycho. Altså Malte, hvad er det, der så sker i forhold til kolesterol og transfettsyre? Og, altså hvor spiller margarinen ind i sådan 80'erne, 90'erne sådan fokus på sundhed?
Ja. Altså man kan sige, som Mina beskriver det med, at man faktisk ender med at anbefale fedtfattig margarine, især til hjertepatienter. Så Hjerteforeningen har et samarbejde med nogle af de her fedtfattige produkter, om at de får en krone hver gang, man sælger margarine. Så der har simpelthen været et stort push for at spise fedtfattig margarine. Så da man opdager i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, at transfettsyre, som der er i margarine, er meget skadeligt for os, så indkalder simpelthen Ernæringsrådet til det første og eneste krisemøde i 1993 for at sige, nu så kig på det her, nu så finde ud af, hvad der er op og ned, fordi vi kan ikke have det siddende på os, at vi måske har anbefalet noget, som har skadet folk. Og så er det, at man nedsætter en arbejdsgruppe ledet af professor og læge Sten Stinner, som tager alle de her resultater ind og ser på, hvad kan vi finde ud af om transfettsyre. Og resultatet er ret klar. Hvis man spiser over 5 gram transfettsyre om dagen, og det er der mange, der gør, så har man en forøget risiko for hjertekarproblemer på 20%. Altså en voldsom forringelse af ens livsvilkår og på sigt dødelighed.
Hvad betyder det så for margarinen og for smøren?
Det ironiske er, kan man sige, at det er virkelig dårligt selvfølgelig for deres branding margarine, men det viser sig ret nemt at fjerne transfettsyren. Det er sådan, det heldige ved hele det produktion. Det viser, at man kan bare skrue på nogle hjul og nogle genstande og erstatte nogle materialer med noget andet, og vupti, så har man en nogenlunde fornuftig margarineproduktion, som ligner det, man havde før. Så det er ret nemt skiftet. Det er ikke dramatisk. Og det gør så også, at i 2004, da vi får lovgivning om transfettsyre, så fortsætter margarineproduktionen. Den forsvinder ikke, og vi har det samme mulighed for at købe margarine. Så det er ret nemt, det her skift, hvilket er ret heldigt.
Men altså Nina, så hører man så, at margarine på en eller anden måde kommer udenom den her krise. Men alligevel står jeg i går aftes nede i Coop, og der er en masse variationer af smør, men kun ganske få variationer af sådan margarine til spisebrug, og ikke, altså ikke til stegebrug, til at putte på en bolle. Men det hedder ikke margarine. Hvorfor har vi så svært ved margarine nu?
Man kan sige, der er det med vores forhold til margarine. I virkeligheden, vores forhold mellem smør og margarine afslører en måde, vi har, og som vi stort set altid har haft med vores mad, at vores opfattelse af, hvad der er godt, og hvad der er sundt, og hvad der er sikkert, det befinder sig i sådan en pendulfart mellem to yderligheder, hvor det ene er alt, hvad der er det mest naturlige, med ingen tilsætningsstoffer, direkte fra naturen, det er det bedste. Og så til det bedste med, hvis vi har noget fra noget, der har været igennem en industri, der er en videnskab bagved, der er ligesom nogen, der har sikret sig, at det er sundt og godt for os. Og alt efter, hvordan samfundsforhold er, og hvad der er fødevarekriser, og hvad der har været skandaler, så svinger vi mellem den her opfattelse. Og margarine og smør har afsløret de sidste par hundrede år den her frem og tilbage. Ikke? Margarine kommer på et tidspunkt, hvor man begynder med bakterier og sygdom, er bange for, hvad der kan være på vores fødevarer, man ikke kan se. Senere, sådan i 20'erne og 30'erne, hvor man bliver opmærksom på vitaminer, så går det op for en af det her kunstprodukt margarine. Det har ingen vitaminer, det vil sige, det er ikke så sundt som smør. Så må man putte vitaminer i det. Og på den måde, ligesom med det her med sundhed, så svinger vi sådan hele tiden frem og tilbage på, om det er det naturlige eller det det vil sige, industriel eller videnskabelig.
Det var Chris Pedersen, der havde besøgt margarineudstillingen på Medicinsk Museum og talt med madhistoriker Nina Bauer og Malte Kwasi Bjerregaard. Og udstillingen kan opleves helt frem til december. Margarine holder længe.
Ja, det gør det nemlig, og kulturen holder også længe, men ikke længere i den her uge. I morgen er der 4. division lige præcis i det her senderum. Men indtil da kan vi jo lige takke af Karen Sækker, og jeg selv var i studiet. Linnea Albinus Lande hedder jeg, Natasha Jarsi producerede dagens udsendelse. Ha' en rigtig dejlig aften derude.